რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს სწრაფი სრული და სანდო საერთაშორისო გამოძიება მალაიზია ეირლაინსის ბონგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. პრეზიდენტმა გუშინ ამის შესახებ სატელეფონო საუბრის ეს უთხრა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრ მარკ რიუტეს. მიტყობინება თეთრი სახლის პრეს სამსახური. ავიალაინერის ბორტზე ნიდერლანდების 150 მოქალაქე იმყოფებოდა. ხუჩაბაცოა საუბრა ტელეფონით ბარაკ ობამა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და მალაიზიის პრემიერ-მინისტრ ნაჯიბ ტუნ რაზაკს. საუბრისას ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გამოძიების პროცესში გაწევს ყველა საჭირო დახმარებას, როგორც თეთრი სახლის განცხადებაში ამითითებული ბარაკ ობამამ პოროშენკოსთან საუბრისას ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია ავიაკატასტროფის ადგილას უკრაინის ტერიტორიაზე დარჩეს ყველა მტკიცებულება, სანამ ადგილზე საგამოძიებო პროცესს არ ჩაატარებენ საერთაშორისო ექსპერტები. Boeing 77-ში, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა, იმყოფებოდა 280 მგზავრი და ეკიპაჟის 15 წევრი, როგორც იუწყებიან ავიალაინერი 17 ივლისს ჩამოვარდა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის საზღვრიდან 63 კილომეტრში. ამერიკული საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაკეტით მიწაჰაერით, თუმცა ჯერჯერობით რთულია მტკიცება, თუ ვინ ჩამოაგდო ავიალაინერი. ამის შესახებ წერს გაზეთი ვაშინგტონ პოსტი. ის ეყრდნობა ამერიკელი სახელისუფლებო ექსპერტის მოსაზრებას, რომელიც გამოცემასთან საუბარში ანონიმურად დარჩენა სამჯობინებს. მისი სიტყვებით, სახელისუფლებო ანალიტიკოსები აკეთებენ ყველაფერს, რათა გაირკვეს, თუ ვინ გაუშვა რაკეტა. ჩინოვნიკმა ამ პრობლემას სადავო უწოდა. რამდენიმე ხნით ადრე ამერიკელი ექსპერტები აღნიშნავდნენ, რომ თვითმფრინავი, რომელიც 10 კილომეტრის სიმაღლეზე მიფრინავდა, შესაძლოა ჩამოგდებული იყოს მხოლოდ სარაკეტო კომპლექსით ბუკი ან S-300-ით. ასეთ სისტემებს რუსეთი და უკრაინა ფლობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ამის შესახებ ინტერფაქსი უწყება უდავოდ სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც მოხდა ეს პასუხსაგებს ამ საშინელ ტრაგედიაზე, განაცხადა პუტინმა. ისრაელმა დაიწყო სამხედრო სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში. განკარგულება ამის შესახებ ხუჩაბაცგასა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სააგენტო როიტერსი თვითმხილულებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ისრაელმა ცეცხლი გახსნა მძიმე არტილერიიდან, სამხედრო ხომალდებიდან და ვერტმფრენებიდან. ისრაელის თავდაცვის არმია აცხადებს, რომ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაცია დაცული საზღვრის მიზანია დაიცვას ისრაელელები და განადგუროს დაჯგუფება ჰამასის მებრძოლების ობიექტები. ხუჩაბაც მას შემდეგ, რაც დასრულდა 5-საათიანი ჰუმანიტარული ზავი ისრაელსა და ჰამას შორის, ისრაელის ტერიტორიას ჰამასმა კვლავ გაუხსნა ცეცხლი. ისრაელის სამხედროები აცხადებენ, რომ ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით უკვე გაშვებულია 1300 რაკეტა. პალესტინური მხარის ინფორმაციით, ისრაელიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად 240 პალესტინელია დაღუპული, დაშავებულია ასობით ადამიანი. გაეროს მონაცემები, დაღუპულთა უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მოუწოდებს ისრაელს შეწყვიტოს სახმელეთო შეტევა ღაზის სექტორზე. ეგვიპტეში სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ ისრაელის ქმედებები მხოლოდ ახალ სისხლის ზღვას გამოიწვევს და სამშვიდობო პროცესის წარმართვას გაართულებს. თავის მხრივ, შეერთებული შტატები მოუწოდებს ისრაელს იმოქმედოს მაქსიმალურად ფრთხილად, რათა თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტის ესკალაცია. სატელეფონო საუბარში ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ისრაელის უფლება დაიცვას თავი, თუმცა ამასთანავე აღნიშნა, რომ აუცილებელია დროულად დამყარდეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ლიბიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს დაეხმაროს მათ ქვეყანაში წესრიგის დამყარებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით ქვეყანა გადაიქცევა არასტაბილურობის კერად. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ აბდულაზიზი აცხადებს, რომ მათ სჭირდებათ დახმარება პოლიციისა და უსაფრთხოების ძალების მომზადებაში, რომლებიც შემდეგ დაიცავენ ისეთ მნიშვნელოვან ობიექტებს, როგორიცაა პორტები, აეროპორტები და ნავთობის საბადოები. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იუწყება, ლიბიაში უკანასკნელ პერიოდში გახშირდა შეტაკებები ლიბიის უსაფრთხოების ძალებსა და სხვა დაჯგუფებების ბოევიკებს შორის. რაც შეეხება საქართველოს, ეროსი კიწმარიშვილის ძმის ზურაკ კიწმარიშვილის ინფორმაციით, გარდაცვლილის ავტომობილში აღმოჩენილი იარაღი სუფთა უსისხლო იყო. ამის შესახებ ზურაკ კიწმარიშვილმა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან გამოსვლის შემდეგ გუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, სადაც მან დამოუკიდებელ ექსპერტ მაია ნიკოლაიშვილთან ერთად იარაღი დაათვალიერა და ბოლოს მოსკოვის პროსპექტზე არსებულ თავშესაფარში მყოფ ბენეფიციარებს დღეს მრავალ პროფილური სამედიცინო პროფილაქტიკური გამოკვლევები ჩაუტარდებათ. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, მოდით ახლა თვალი გადავავლოთ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. როგორც უკვე გითხარით, დღეს მოსკოვის გამზირზე კაროებში მცხოვრებ ბენეფიციარებს სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარდება. იქ თბილისის მერი დავით ნარმანია მივა. სახალხო დამცველი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელ ტოივო კლარს შეხვდება. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩი საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა და ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი ფორუმს გამართავს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის იმპლემენტაციას ქე ფორუმის თემა. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძე გეგმავს პრესკონფერენციას, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების შესახებ საუბრებს. ქუთაისში პარლამენტის რიგარეშე სესიის პლენარული სხდომა დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე გამართავს პრესკონფერენციას. თემაზე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის კანონპროექტი. პირველ პრესკლუბში საშელახსრულების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე გამართავს პრესკონფერენციას და ის პენიტენციური ჯანდაცვის თაობაზე ისაუბრებს. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფულე ხელს მოაწერენ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ორ დოკუმენტს. დღეს ევროპის სახლში უსახლკარო მარტოხელა დედების მხარდასაჭერად გამართება. გამოფენა სახელწოდებით მისი სახლი და ბოლოს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ჩატარდება კონფერენცია, სადაც არტგენის ორგანიზატორები და ფესტივალის პარტნიორები არტგენის წლევანდელ პროგრამას წარადგენენ.
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი გახლავთ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:06 წუთია და მოდი ახლა გეტყვით თუ რა დაგვრჩა 1 საათის განმავლობაში რაზე ვილაპარაკებთ. დაჩენილი 1 საათის დიდ ნაწილს გავატარებ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, რომლებიც გვეტყვიან იმის შესახებ, რაც ყველაზე კარგად იციან. ნინო ევგენიძე მაგალითად ეკონომიკის ახალ ამბებს და მიმოხილვას გაგვაცნობს, დავით ჩიხლაძე გველაპარაკება იმაზე, თუ რა არის პოპულარული ახლა სოციალურ ქსელებში, რა თემებს განიხილავენ. მაგრამ ამას გარდა კიდევ რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ვილაპარაკებთ სტუდენტების დასაქმებაზე. გუშინ ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანებამ ბიზნეს ფორუმი ჩაატარა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის, სადაც სტუდენტები და ქართული ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს და ელაპარაკეს იმაზე, თუ შეიძლება გაუმჯობესდეს ახალგაზრდების დასაქმების საქმე. ჩვენც ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მაგრამ მანამდე მოვისმინოთ აი რის შესახებ. კრემლმა მკაცრად გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ახალი სანქციები, რომლებსაც რუსეთს უწესებენ უკრაინის მიმართ მისი მოქმედებებისთვის. გუშინ გამოქვეყნდა განცხადება, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკრიტიკა სანქციები მკაცრად. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინოთ.
16 ივლისს ვაშინგტონმა გამოაცხადა ახალი სანქციების შესახებ, რომელთა სამიზნე პირველად იქნება რუსეთის საბანკო, სამხედრო და ენერგეტიკის სფეროები. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა 17 ივლისს სანქციებს ბოროტი უწოდა და თქვა, რომ ასეთი ზომები ვერავის ვერასოდეს დააჩოკებს. სანქციების შესახებ ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ვიზიტად იმყოფება ბრაზილიაში.
Как правило, имеют такой эффект бумеранга.
Русეთის საწინააღმდეგო სანქციებს ბუმერანგის ეფექტი აქვს და ეჯგარეშია ჩიხში შეიყვანს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას. სანქციები სერიოზულ ზიანს მოიტანს და დარწმუნებული ვარ, დააზარალებს თავად შეერთებული შტატების მთავრობისა და ამერიკელი ხალხის გრძელვადიან ეროვნულსა და სტრატეგიულ ინტერესებს.
Американского государства, американского народа.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სანქციების გამოცხადებისას აღნიშნა, რომ რუსეთმა არ გადადგა კონკრეტული ნაბიჯები აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის ესკალაციის შესაჩერებლად.
როცა ამ ზომებს ვატარებთ, მჭიდრო კავშირი და კონსულტაციები გვაქვს ჩვენს ევროპელ მოკავშირეებთან, რომლებიც ბრიუსელში თათბირობენ შემდგომი ნაბიჯების შესახებ. ჩვენ მოველით, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობა კიდევ ერთხელ დაინახავს, რომ უკრაინაში მის მოქმედებებს შედეგები მოყვება, მათ შორის რუსეთის ეკონომიკის დასუსტება და მზარდი დიპლომატიური იზოლაცია.
თავის მხრივ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ პირველად მიიღო განკარგულება სანქციები დაუწესოს რუსეთის წამყვან ბანკებსა და ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე კომპანიებს. მათ შორის არიან სახელმწიფო ნავთობ კომპანია როსნეფტი, სახელმწიფო ბანკი ნეშეკონომბანკი, ბუნებრივი აირის მწარმოებელი ნოვატეკი და გაზპრომ ბანკი, კომპანია გაზპრომის ფინანსური შტო. ამ სიაში არ არის თავად გაზპრომი და არც მისი ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. სანქციების სამიზნედ ახალი სექტორების შერჩევა იმაზე მიანიშნა, ნიშნებს, რომ ობამას ადმინისტრაცია რუსეთისადმი უფრო მკაცრ მიდგომას ირჩევს, მაშინ როცა არ ჩანს უკრაინის კრიზისიდან გამოსავალი. წინა სანქციები ძირითადად პიროვნებების წინააღმდეგ იყო მიმართული და მათთვის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობის აკრძალვას ითვალისწინებდა. თუმცა ფინანსთა სამინისტრომ ახალი სანქციები ორგანიზაციების გარდა მთელ რიგ პიროვნებებზეც გაავრცელა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ სანქციები დაუწესა დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებს, ყირიმზე მოქმედ ნავთობკომპანია ფეოდოსიას და რუსეთის იარაღის მწარმოებელ რამდენიმე კომპანიას, მათ შორის კალაშნიკოვსაც. ამასობაში ევროპის კავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ სანქციებზე. ევროკავშირის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს სანქციები მიმართულია, ციტატა, კერძო პირებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც აქტიურად ეხმარებიან მატერიალურად თუ ფინანსურად რუსეთში გადაწყვეტილებების მიმღებ იმ პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ყირიმის ანექსირებისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციისთვის, ციტატის დასასრული. ევროკავშირის თანახმად თვის ბოლომდე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რომელი ადამიანები და ორგანიზაციები იქნებიან ამოღებული მიზანში. უკვე ახლავია ცნობილი, რომ ევროკავშირი აჩერებს ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ინვესტიციებს რუსეთში.
ვიძინე რამიშვილი გახლდათ, ეს გაცემას გააგრძელებთ ახლა ეკონომიკის ახალი ამბები. დილა მშვიდობის ნინო ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და გვეტყვის ხა ახალ ამბებს ეკონომიკისას.
გამარჯობათ, მოგესალმებით და პირველი ესეთი ახალი ამბავი გვაქვს, რომ სადაზღვეო ბაზარზე ახალი მოთამაშე შემოდის. ესაა კომპანია კოპენბური, რომელიც ოპერირებას არასიცოცხლის დაზღვევის სფეროში გეგმავს. კომპანიაზე ლიცენზიის გაცემის თაობაზე ინფორმაცია 10 დღის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მონაცემები მსხვერპლთა უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში უნდა აისახოს და სამეწარმეო რეესტრის მონაცემებით სადაზღვეო კომპანია კოპენბური 2014 წლის მაისშია დარეგისტრირებული. ნატახტრის აეროდრომიდან მესტიამდე გუშინ ახალი ავიარეისები გაიხსნა. ავიარეისები თბილისიდან მესტიამდე საავტომობილო ტრანსპორტით გზავრობის ხანგრძლივობას 7-8 საათიდან ასე ვთქვათ 45 წუთამდე შეამცირებს. ფრენებს ქართული ავიაკომპანია სერვის რეისი შეასრულებს, რომელმაც საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერი მოიგო და რეისებს ახალი ჩეხური 15 ადგილიანი თვითმფრინავებით განახორციელებს. მსგავსი რეისების დანიშნა ადგილობრივების მომსახურების გარდა ტურისტული სეზონის მხარდაჭერასაც უნდა მოემსახუროს.
მადლობა ნინო, ნინო ცოტა ხანში დაგვიბრუნდება და მოგვიყვება მწარმოებელთა ფასების ინდექსის შესახებ, რომელიც ბოლო ერთ წელიწადში გაზრდილა. არ დაგიმალავდა გეტყვით, რომ არ ვიცი კარგია თუ არა, როცა ეს მწარმოებელთა ფასების ინდექსი იზრდება თუ მცირდება. ნინო, როგორ არის ეგ, ანუ დადებითი?
ცოტა ხანში ვნახავ
და აღლავთ ესე 5 წუთში მანამდე ვაქცელოთ გადაცემას. სადაცემას ახალი ამბებით ვაგრძელებთ. ნიო თახნიშვილია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს სწრაფის სრული და სანდო საერთაშორისო გამოძიება მალაიზია ერლაინსის ბოინგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. ამერიკული საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თქვენ, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაკეტით მიწა ჰაერი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ისრაელმა დაიწყო სახმელეთო სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში. განკარგულება ამის შესახებ ხუთშაბათს გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბას მოუწოდებს ისრაელს შეწყვიტოს სახმელეთო შეტევა ღაზის სექტორზე. ლიბიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს დაეხმაროს მათ ქვეყანაში წესრიგის დამყარებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით ქვეყანა გადაიქცევა არასტაბილურობის კერად. ერუსი კიწმარიშვილის ძმის ზურა კიწმარიშვილის ინფორმაციით გარდაცვლილი ერუსი კიწმარიშვილის ავტომობილში აღმოჩენილი იარაღის სუფთა უსისხლო იყო.
და კლავ ნინო ევგენძესთან ერთად ვბრუნდებით სტუდიაში. როგორც უკვე გითხარით, მწარმოებელთა ფასების ინდექსის ზრდაზე გვექნება ლაპარაკი. დაახლოებით 3-4 წუთის წინ გითხე ნინოს, რომ კარგია თუ ცუდია თქო და მე გეტყვით თქო. მოკლე პასუხი კი არის, რომ არც კარგია, არც ცუდი, გააჩნია კონტექსტს, როგორც ისევე როგორც ბევრ სხვა რამეს ეკონომიკაში, ამასაც ესეთი პასუხი აქვს. კიდევ ერთხელ დიდმშვიდობის ნინო, და გითხარით რა არის ეს ინდექსი და რა მოხდა მასთან დაკავშირებით.
მოკლედ, ნიკო, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2014 წლის ივნისის მდგომარეობით საქართველოში მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გამოაქვეყნა და სტატისტიკის თანახმად ბოლო ერთ წელიწადში ინდექსი 3.7%-ით გაიზარდა. ორი სიტყვით რო ვთქვათ, რა არის ეს მწარმოებელთა ფასების ინდექსი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ჩვენ ეს ფუნქციაც გვაკისრია, რომ აუხსნათ მარტივ ენაზე ადამიანებს თუ რას ნიშნავს.
მაგალითად მე, იმიტომ რომ არც რას ნიშნავს.
მოკლედ, მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ასახავს ადგილობრივი მწარმოებლების მიერ საკუთარ პროდუქციაზე დადგენილი ფასის საშუალო ცვლილებას, ანუ იმას, რომ მაგალითად არსებული ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე დანახარჯების ზრდისა თუ აი მოთხოვნიდან გამომდინარე მწარმოებლები როგორ აფასებენ, ან ცვლიან თუ არა საკუთარ პროდუქციაზე ფასებს.
ინფლაციასთან კავშირში არ არის, ანუ
ყველაფერი ეკონომიკაში ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, რა თქმა უნდა. მწარმოებელთა ფასების ინდექსი არ აფასებს თავად ფასის მასშტაბს, მაგრამ გვაძლევს პასუხს კითხვაზე, რამდენად ზრდადია იგი ან პირიქით. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის გაანგარიშება საქართველოში 97 წლიდან დაიწყო, მაგრამ 2012 წლიდან სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების კვლევის მომზადების პროცესში საქსტატმა დანერგა მეთოდოლოგიური სიახლეები, გამოიყენა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და შვედეთის სტატისტიკის ექსპერტების რეკომენდაციები და ფასების ყოველთვიური რეგისტრაცია ხორციელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სამრეწველო დარგები წარმოდგენილია ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საფუძველზე, კვლევის შერჩევაში მონაწილეობენ მსხვილი, საშუალო და მცირე საწარმოები. მწარმოებელთა ფასების გაანგარიშებაში ჩართულია 150-მდე მოქმედი სამრეწველო საწარმო და წონების განახლება ხდება ყოველწლიურად პროდუქციის რეალიზაციის სტრუქტურის შესაბამისად. 2014 წლის ივნისის მონაცემების თანახმად, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაზრდილია, როგორც უკვე ზევით აღნიშნეთ, 3.7%-ით, ხოლო თუ მაგალითად 2005 წელს შევადარებთ, ეს ზრდას 65.3% შეადგენს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე მწარმოებელთა მიერ დადგენილი ფასები ბოლო 10 წლის განმავლობაში თითქმის 2/3-ით არის გაზრდილი. როგორც სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, 2014 წლის ივნისში გასულ წელთან შედარებით ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ზეგით სექციებზე. დამამუშავებელი მრეწველობა, სადაც ფასები გაიზარდა 4.6%-ით და აღნიშნულ პერიოდში ფასები გაიზარდა მოგეხსენებათ საკვები პროდუქტისა და თამბაქოს წარმოებაზე და მეტალურგიულ მრეწველობასა და ლითონის მზა ნაწარმების წარმოებაზე. სექციაში, მაგალითად ერთ-ერთ სექციაში ფასები შემცირდა ხე-ტყის დამუშავებას და ხის ნაწარმის წარმოებაზე და ასევე ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და გადანაწილებაზე ფასები შემცირდა 1.6%-ით. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ენერგოპრო ჯორჯია, რომელიც რეგიონებში ელექტროენერგიის დისტრიბუტორია, ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიისაგან ტარიფის გადახედვას ითხოვს და რა თქმა უნდა ზრდის მიმართულებით. იმ შემთხვევაში თუ ტარიფი მართლაც გადაიხედა და გაიზარდა, ცხადია ეს აისახება არამხოლოდ საცალო მომხმარებელზე, არამედ წარმოებაზე, რომელიც ენერგომატარებლების ერთ-ერთი მთავარი მომხმარებელია და შესაბამისად მწარმოებელთა მიერ საკუთარ პროდუქტზე დადგენილ ფასებსაც, რა თქმა უნდა, გააზრდის.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახვდათ ეს. მან გაგაცნოთ ეხლა ეკონომიკის მიმოხილვა, ესე ვეძახით ხოლმე ამ სექციას, თუ ამ სეგმენტს, უფრო სწორი იქნებოდა, მანამდე კი ეკონომიკის ახალი ამბები წარმოებულთა ფასების ინდექსის ზრდაზე იყო ლაპარაკი. მადლობა ნინო. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 20 წუთია. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ხო მოუსმენთ მარიამ ცინდელიანს, რომელმაც გადახედა დღეს დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებს, ნახა რა გადის კინოში, თეატრში რა ხდება, რამე გამოფენა ხო არ არის, ან კონცერტი, ან რა ვიცი რა შეიძლება კიდე იყოს რაც ადამიანი წავა საღამოს, ან დაისვენებს, ან შეიძლება არ დაისვენებს ესე გაერთობა, მოკლედ გეტყვით ახლა რა ხდება ამ მხრივ მარიამ ცინდელიანი.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თეო კოხოძის გამოფენა სადგური. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი, პროექტი სადგური თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას თანამედროვე ქართული გრაფიკა ღია ბარათების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა, სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. კინომოყვარულებისთვის ახალი კომედია გამოვიდა, მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში, ასე ქვია ფილმს, რომელშიც ჰოლივუდის უამრავ ვარსკვლავს შეხვდებით. ასევე გადის მარიამ ქაცარავას ახალი ფილმი ზღვარი და ტრანსფორმერები გადაშენების ხანა 3D ფორმატით.
ეს ტრანდელი აფიშა გაკაცნოთ მარიამ ცინდელიანმა. ახლა დავით ჩიხლაძე შემოგვერთდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თავის ლეპტოპთან ერთად და გადახედავს თუ რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი სოციალურ ქსელებში, ახალ მედიაში, ასე შემდეგ, მაგრამ ვიდრე ამას გააკეთებს, მე აღნიშნავ, რომ ეს დინამოს მაისურით მოვიდა, გუშინი ყიდი ახალია ეგა.
დიახ, ეს ფანშოპში ვიყიდე დინამოში და მის მართლა დინამოს ფანშოპზე ვისაუბრეთ.
ვიცი კი, ჩვენ რამდენად გული აგიცრუდა მე, რომ იყიდე, რომ არ ფიქრე, რომ ჯობდა არ მეყიდა. დინამოს ცუდი თამაშისგან გამომდინარე ცხადია.
ზუსტად ამიტომ ვიყიდე კლასიკ მაისური დინამოსი, რომ ამ ისეთ მაისურს ვიყიდე, როცა იყერდა დინამო.
ხო, ანუ ის გუნდი აღარ შეგვარცვას აღარასდროს, თორემ ძირიხანი აღარ
მოსახავს.
ასე ბოლო რაღაც ხანია დათო აღნიშნავს, რომ სტადიონზე ჯობია, რომ ჰოთდოგი არ იყიდო ადამიანმა, იმიტომ რომ გუშინ ლამის შეგვეწირა იგი. თუმცა ამბობდა, რომ არ ვიცი ფეხბურთმა მომწამლა თუ ჰოთდოგმა, მაგრამ ალბათ უფრო სავარაუდოდ ჰოთდოგი.
ჰოთდოგი ბრალი იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩემ ძმაც იყო ჩემთან ერთად და იმას იგივე და.
ნუ იმანაც იგივე თამაში ნახა ერთი მხრივ, მაგრამ
მაგ ის დიდად არ განესტი და ფეხბურთს, ამიტომ
ასე რომ ჰოთდოგს დავაბრალოთ.
მოდი ინტერნეტზე გადავიდეთ. შეხანია. გუშინ ნუ ქართულის და არა მარტო ქართული ინტერნეტისთვის შოკის მომგვრელი იყო მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის ჩამოვარდნა უკრაინის აღმოსავლეთით Boeing 737-ის 292 მგზავრი ჩემ შეკიპაჟის წევრთან ერთად 295 ადამიანი დაიღუპა. ანუ ეს იყო დღის ისეთი თემა, რომელსაც ალბათ ყველა ინტერნეტის მომხმარებელმა, ყველა თორე 90%-მა მაინც ერთი ან ტვიტი დაწერა, ან Facebook-ზე ერთი პოსტი დაწერა, ერთი ფოტო მაინც გააზიარა. ყველაზე ვირალური გამოდგა
ვირუსული, ალბათ ვირალური ძალიან ის ის ის
ვირუსული ვაირალ ფოტო ბატონი. ყველაზე ვირუსული იყო პოსტი ერთ-ერთი გზავრის, რომელიც ნუ მან დაპოსტა თვითფრინავში ასლამდე რამდენიმე წუთით ადრე, ნუ ჰოლანდიელი ქსავრის, ნუ ეს პოსტი ბევრგან ხდებოდა ძალიან გუშინ, ისეც დასკრენულის გარდა, ნუ ბევრ ისეთ ინტერნეტ გამოცემას ჰქონდა ატვირთული, შემდგომ ეს ამ იუზერის პროფილი რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე შეისწავლეს ინტერნეტის მომხმარებლებმა, მოკეთეს ადამიანები გახდა ასე ვთქვათ სახე ყველა იმ დაღუპულის რომელიც გუშინმიცის მენავ შეიმყოფებოდა და ყველას მას უსამძიმრებდა და მის ოჯახს Facebook-ზე ფერ სხვა შეს ქართულ კომენტარებსაც ქართულ მოხარულების კომენტარებსაც ხედავდი მის გვერდზე ქართულებსაც აწუხებდა სხვა შეს ერთ-ერთმა ქართულ მოხარულმა დაიწყო ჰეშტეგი რომელიც ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მანამდე როცა ვნახე მისი ჰეშტეგი ნუ ამ ჰეშის ქვეშ დათაგული პოსტები ბევრი არ იყო მანამ ინტერნეტში და მისი ჰეშ შემდეგ ასე ვთქვათ უფრო მეტად გააქტიურდა შეიძლება ვთქვათ რომ ასე ვთქვათ ის გახდა ახალი ჰეშტეგ აქციის დამწყები
და ჰეშტეგია
ასეთი პუტინი ან რუსეთის პრეზიდენტი და ბენ ლადენის დაკავშირება ცდილობდა პუტინ ვერსუს ბენ ლადენ და ბევრი ადამიანი პოსტავდა ამის ქვეშ შემდეგ ტვიტერზე უკვე განსაკუთრებით ან Facebook-ზე შეგეძლოთ გენახათ ასეთი ჰეშტეგის ქვეშ იმიტომ რომ ბევრი გამოთქვამდა უკმაყოფილებას ასე ვთქვათ უკმაყოფილებას ნუ სუბუქი ნათქვამ მე რაც შეიძლება ეთიკურად რა ვთქვათ რუსეთის მთავრობის მართ კვლავთა რუსული მედია საშუალებების გვერდებზე ხდებოდა ბევრი ესეთი კითხულობდით ბევრი ესეთ კომენტარს შეურაცხყოფელსაც და მათ შორის ნუ საკმაოდ კრიტიკულსაც რომლებიც არსებობდნენ ისევ განსაკუთრებით რაშა თუდეის წინააღმდეგ იყო გუშინ ტვიტერზე
რაშა თუდეი გამოირჩევა ხოლმე თავის ტენდენციურობით და ინფორმაციით რომელსაც ბევრჯერ გადამოწმება და შემოწმება ჭირდება
ან ზუსტად ამის გამო იყო რომ გახდნენ ასე ინტერნეტ მომხმარებლების აგრესიული ხოლმე ასევე ნუ ერთ-ერთი იუზერის ვიდეო კონტაქტზე social excel-ზე რომელიც ერთ დაუყოვნებლივ ტვიტერს განიხილავდა ასევე და ის აი საიტაცეს რუსულმა ინტერნეტ გამოცემებმა ნუ ეს ვიდეოც ბევრი არა რუსი მოხმარების განსაკუთრებით უკრაინელები აქტიურად დახმარდა ამ შემთხვევაში გახდა ესეთი კრიტიკის ობიექტი აქტუალური იყო ფოტო ჰოლანდიის საელჩოს ფოტო კიევში და მოსკოვში ნუ real time ერთეგვე დროს გადაღებული თუ რა ხდებოდა ჰოლანდიის საელჩოსთან კიევში და რა ხდებოდა ჰოლანდიის საელჩოსთან მოსკოვში და ეს
ფოტო რა ხდებოდა ანუ რა
კიევში იყო შეკრებილი ძალიან ბევრი ადამიანი რომლებიც სამწერად და თავშდება დღეს Facebook-ზე კითხულობდი რომ საქართველოსიც იგეკმება ხო
მეც ნახე დღეს ხო
და ნუ მოსკოვში არც ერთი ორი სამი ადამიანი იყო მაგრამ საჭა ეხება მალაიზიის ავიახაზების თვითნავის დაღუპვას ამის შესახებ ალბათ ბევრი რამ გავრცელდება დღეს კიდევ თუმცა ნუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რასაც ვეტყოდა ინტერნეტის მოხარულებს არის რომ ასეთ ამბებზე იმასთან ერთად შესაძლოა ბევრი ინფორმაცია რომელიც არის სწორი ცოდება ძალიან ბევრი ისეთი ტროლი და დეზინფორმაციული ნიუსი და შესაბამისად
მათ შორის ორივე მხედან ანუ მე რასაც ვნახულობ ხოლმე ბევრი არის აი რა შეთუდეი ვახსენეთ რომელიც სრულე ტენდენციურ და
რასაც
წერს ხოლმე თუმცა მეორე მხრიდანაც
არაკლებს
არ არის ხოლმე ნაკლები
კი რა თქმა უნდა
და შემდეგ ქართულ Facebook-ზე ვკითხულობ რომ უკვე დადასტურდა რომ თქვათ ერთ-ერთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა რომ რუსეთის ტერიტორიიდან იყო გასროლა რომ CNN-მა გაავრცელა მე კარგი ხან CNN-ზე ვეძებდი და
სადა არის ეს ფაქტი არ არის თქვათ თუ არ ვწდები და მქონე არ ვწდები რეპორტერ CNN-დან ეს არის ბევრ მედია საშუალებას მას შორის CNN-საც, Guardian-საც და ასე შემდეგ აქვს ესეთი სერვისი, სადაც შეუძლია მოქალაქეს ჩვეულებრივ შევიდეს და ატვირთოს ნიუსი. ვინაიდან ლინკში წერია .cnn, ამის გამო ბევრი თვლის რომ ეს არის გავრცელებული ხოლმე მაგალითად CNN-ის. რეალურად ასე არ არის ხოლმე.
მე ვიღაც ის გავრცელებული
არც არ არის. ყველა შეუძლია ესეთ რაღაც გააკეთოს უბრალოდ.
Bloomberg-ს არის ხოლმე ესე იგი ბლოგების დაწერის საშუალება აქვს მომხმარებელს და ამიტომ ყველა მე ამბობს ხოლმე რომ Bloomberg-ის ბლოგზე იყო და სიმბოლოში არ იყო შეგიძლია
და თავისუფალი პლატფორმა არის შეგიძლია დაწერო ის რაც გინდა ამიტომ ბევრი ესეთი დეზინფორმაცია ვრცელდება ხოლმე ინტერნეტში ეს თანდები არის
გასაგები თუ რამე დაგჭა გაქვს 1-15 წამი რომ რამე დაასრულოთ
15 წამში მოგონებ ვერ
მადლობა დავით ჭიხვაძე გახვდათ ეს მეცახელად გონზომ რომელიც გვაცნობს ხოლმე თუ რა ხდება სოციალურ ქსელებში რა არის აქტუალური რა თემას განიხილავენ რა კუთხით ვინდა როგორ მოკლედ დათესვადე იყო ეს ჩვენ ვაგზერებთ გააცემას და ახლა ეს 5 წუთში გააცემას გავაგზერებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო შარაშიძე რომელიც არის ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანების თავმჯდომარე ამ გაერთიანებამ გუშინ ჩაატარა იონ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანებამ ანუ ბიზნეს ფორუმი სადაც სტუდენტები და ქართული ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები დაესწრნენ და ლაპარაკი იყო სტუდენტების დასაქმებაზე და დასაქმების სხვადასხვა გზებზე და ჩვენც აი აქ სწორედ ამაზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს, მაგრამ ეს დაახლოებით ასე 5 წუთში, მაგრამ დაგვრჩა კიდევ ორი რაღაცა პატარა სეგმენტი, ერთი სპორტის შესახებ მოგახსენებს კიდევ ერთ ოთო მაღლაკელიძე, ქართულ სპორტთან დაკავშირებით ბევრი სასახალო სათქმელი არ ეკნებათ, მაგრამ არ ეკნება, მაგრამ რაც არის ეგ არის და მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო თარხნიშვილი, აბა ნინო გისმენ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩატარდეს სწრაფი სრული და სამდო საჩერზო გამოძიება მალაიზია ايرლაინსის ბოინგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. პრეზიდენტმა გუშინ ამის შესახებ სატელეფონო საუბრისას უთხრა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრ მარკ რიუტეს. ბოინგზე მყოფი 295 ადამიანი ადგილზე გარდაიცვალა. ამერიკული საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაკეტით მიწა ჰაერი, თუმცა ჯერჯერობით რთულია მტკიცება, თუ ვინ ჩამოაგდო ავიალაინერი. ამის შესახებ წერს გაზეთი Washington Post. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ამის შესახებ ინტერფაქსი უწყება. ისრაელმა დაიწყო სახმელეთო სამხედრო ოპერაცია ღაზის სექტორში. განკარგულება ამის შესახებ ხუთ შაბათს გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. სააგენტო როიტერსი თვითმფრინავებზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ისრაელმა ცეცხლი გახსნა მძიმე არტილერიდან, სამხედრო ხომალდებიდან და ვერტმფრენებიდან. პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი მოუწოდებს ისრაელს შეწყვიტოს სახმელეთო შეტევა ღაზის სექტორზე. ეგვიპტეში სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ ისრაელის ქმედებები მხოლოდ ახალ სისხლის ღრას გამოიწვევს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის თვითმფრინავებს აუკრძალა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის თავზე ფრენა. ლიბიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს დაეხმაროს მათ ქვეყანაში წესრიგის დამყარებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით ქვეყანა გადაიქცევა არასტაბილურობის კერად. რაც შეეხება საქართველოს, პარლამენტი დღეს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას მოახდენს რიგგარეშე. სესიას ევროკომისარ შტეფან ფიულესთან ერთად ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის საგარეო მინისტრები და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრებიან. დაგეგმილია პარლამენტში სტეფან ფიულეს სიტყვით გამოსვლა. ის ასევე შეხვდება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, სადაც საუბარი შეეხება ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებისა და მისი შემდგომი იმპლემენტაციის საკითხს. და ბოლოს, ეროსი კიწმარიშვილის ძმის ზურა კიწმარიშვილის ინფორმაციით, გარდაცვლილი ეროსი კიწმარიშვილის ავტომობილში აღმოჩენილი იარაღი სუფთა უსისხლო იყო. ამის შესახებ ზურა კიწმარიშვილმა ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან გამოსვლის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, სადაც მან დამოუკიდებელ ექსპერტ მაია ნიკოლაიშვილთან ერთად იარაღი დაათვალიერა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ამინდის პროგნოზს მოусმინეთ. ამინდის პროგნოზის ავტორი მარიამ ცინდელიანია.
სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში +33 გრადუსიანა ვარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +35 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ზუგდიდში ტემპერატურა +34 გრადუსამდე ავა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, +33 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზის შემდეგ, როგორც წესი დარიგია, სპორტის ახალ ამბებსაც მოვისმენთ. არც რა თქმა უნდა წესი დარიგი, მაგრამ რა ვიცი, მოდი ეგრე იყოს წესი დარიგი. ოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. მოგისმენთ.
საფეხბურთო კლუბებმა საჩხერის ჩიხურამ და ზესტაფონმა უეფას ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი უგოლოდ გახსნეს. ჩიხურა თურქეთის ქალაქ ბურსაში ათათურქის არენაზე ბურსასპორტს დაუპირისპირდა ამ შეხვედრაში. ფავორიტებად რა თქმა უნდა მასპინძლები იყვნენ მიჩნეულნი და მატჩიც მათი უპირატესობის წარიმართა, მაგრამ საქართველოს თასის ფინალისტმა თავი მშვენივრად დაიცვა. ამასთან არაერთი სახიფათო კონტრშეტევაც განახორციელა და რამდენიმე ჯერ საგოლე მომენტიც შეექმნა, თუმცა თამაში 0-0 დასრულდა. ასევე ნულოვანი ფრეგატი დაფიქსირდა ზესტაფონმა. Japonshi, სადაც საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორ მასლოვაკეთის Spartak Trnava-ს პინძლა, საბუქმეკერო კანტორები მიერ დაწერილი ფსონების მიხედვით ამ შეხვედრაში ფავორიტად სლოვაკეთის კლუბი იყო მიჩნეული, მაგრამ შეხვედრა ზესტაფონის უპირატესობით წარიმართა, მას მიძლება მეტოქესთან შედარებით მეტი სახიფათო მომენტით შექმნეს, მაგრამ რამდენიმე რეალური შანსი გაუშვეს ხელიდან და საბოლოოდ საკუთარი კედლების უპირატესობის სათანადოდ გამოყენება ვერ მოახერხეს. საპასუხო შეხვედრები 24 ივლისს გაიმართება. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა კი მაკედონიის ქალაქ ოხრიდში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მეორე თამაში ჩაატარა და ისევ მოიგო იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი რუმინეთის ძლევის შემდეგ. გუშინ ავსტრიას დაუპირისპირდა და დაძაბულ ბრძოლაში აჯობა. შეხვედრის ძირითადი დრო ფრედ დასრულდა და ქართველმა კალათბურთელებმა დამატებით დროში იმარჯვეს ანგარიშით 78-74. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ყველაზე შედეგიანი ნიკა მეტრეველი იყო, რომელმაც 20 ქულა ჩააგდო, ზაზა ფაჩულიას ანგარიშზე კი 17 ქულა და 9 მოხსნა. დღეს დასკვნი ტიტულია და ჩემპიონის ბედი ცენტრალურ შეხვედრაში გაირკვევა. თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს ნაკრები ტურნირის მასპინძელ მაკედონიას დაუპირისპირდება. ქართველი მოჭადრაკე სალომე მელიაკი ბულგარეთის ქალაქ პლოვდივში გამართულ ევროპის მე-15 ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. ტურნირის ბოლო მე-11 ტურში მელია თეთრი ფიგურებით სომეხ ელინა დანიელიანს დაუზავდა და უკრაინელი მარია მუზიჩუკის მსგავსად 8 ქულა დააგროვა, მაგრამ კონკურენტს დამატებითი მაჩვენებლებით აჯობა. ევროპის ჩემპიონი რუსი ვალენტინა გუნინა გახდა 9 ქულით, ასევე რუსი ტატიანა კოსინცევა კი 8-ნახევარი ქულით მეორე ადგილზე გავიდა. 4-მა ქართველმა მოჭადრაკემ 7-ნახევარი ქულა და მოაგროვა დამატებითი მაჩვენებლით ნანა ძაგნიძე მე-6 ადგილზე გავიდა, ნინო მაციაშვილი მე-7-ზე, ლელა ჯავახიშვილი მე-8-ზე, ხოლო ნინო ხურციძე მე-12-ზე. ევროპის ჩემპიონატის პირველ 14 პოზიციაზე გასული მოჭადრაკეები მსოფლიოს თასის გათამაშებაში მონაწილეობის უფლებას იღებდნენ და შესაბამისად ამ სიაში ჩაეწერნენ მელია, ძაგნიძე, ბაციაშვილი, ჯავახიშვილი და ხურციძე. დაბოლოს წყალბურთსაც 2-0 სიტყვით საქართველოს ნაკრებმა უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე მესამე თამაში ჩაატარა, ისევ წააგო იოვან პოპოვიჩის შეგირდები. გუშინ ჯგუფის ერთ-ერთ ფავორიტ იტალიას დაუპირისპირდნენ და 5-15 დამარცხდნენ. დარჩა კიდევ ორი თამაში და ხვალ არის შემდგომი შეხვედრა. საქართველოს ნაკრები რუსეთს შეხვდება, რომელსაც ასევე 3 თამაშიდან 3 წაგება აქვს.
მადლობა დოქტორ მახლაკელიძე, გახლდათ ეს მან გაგაცნოთ სპორტის ამბები და გაცემას გავაგრძელებთ, როგორც უკვე გითხარით, სტუმართან ერთად. ნინო შარაშიძე არის დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ეს გახლდათ ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანების თავმჯდომარე. ამ გაერთიანებამ გუშინ ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ფორუმისა, სადაც სტუდენტები და ქართული ბიზნეს კომპანიები შეხვდნენ ერთმანეთს. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ამასაც აღვნიშნავ, რა ხა გუშინდელი ფორუმი უფრო საბაბია ვიდრე მიზეზე ლაპარაკისა. ჩვენი საუბრი ძირითადად თემა იქნება ალბათ ახალგაზრდების დასაქმება, რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით გაკეთდეს. მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავიდოდი, ბარემ ორი სიტყვით რო გითხრათ, ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანება რა არის, დათმობილი ვარ, ბევრმა არ იცის და არ იქნება.
მოგესალმებით, მივესალმებით ქვენს მეილს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, დაგეთანხმებით, ბევრმა ნამდვილად არ იცის, იმიტომ რომ სულ 2 წელია რაც ფუნქციონირებთ. ვიტყვი იმას, რომ დაფუძნებული არის ეს ორგანიზაცია ბრიუსელში ქართველი სტუდენტების მიერ, რომელიც აერთიანებს იმ სტუდენტურ საზოგადოებებს, გაერთიანებებს, რომლებიც არის უცხოეთში ქართველების მიერ დაფუძნებული, თუმცა ეს არის ლოკალურ დონეზე და ამიტომ შეიქმნა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის სტატუსით ესეთი დიდი ორგანიზაცია, რომელიც თავს მოუყრიდა ესეთ დაქსაქსულ სტუდენტებს ყველა ქვეყანაში და წარმატებით ახორციელებს თავის საქმიანობას როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში. მათ შორის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, როგორც ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს იყო ბიზნეს ფორუმი, რომელიც პირველი შემთხვევა არის ახალგაზრდობის საკითხებზე შეიკრებნენ ბიზნესმენები და იმსჯელეს როგორც დასაქმების საკითხებზე, ასევე ახალგაზრდულ პროექტებში ინვესტიციებზე. და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ბიზნესმენებს აქვს საკმაოდ წირი ინფორმაცია თუ რა არის გონივრული ინვესტიცია ახალგაზრდობის სექტორში.
და რა არის გონივრული ინვესტიცია?
გონივრული ინვესტიცია არის ბიზნესისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მცირე დანახარჯებით მიაღწიოს დიდ შედეგებს.
ამ ხრევ ჩვენი ორგანიზაცია არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ ახალგაზრდობისთვის სასიკეთო საქმე მინიმალური დანახარჯებით გააკეთოს ბიზნესმა. და ამისთვის ჩვენ მოვიფიქრეთ ესეთი სქემა, რომ კომპანიებთან ჩვენი ურთიერთობა ყოფილიყო უფრო სისტემური ხასიათის, რადგან ჩვენი ორგანიზაცია თანამშრომლობს სახელმწიფო სექტორთან საკმაოდ მჭიდროდ, ასევე ევროინსტიტუტებთან, არასამთავრობოებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა არატარებდა სისტემურ ხასიათს, ანუ ეს ყო რაც ერთჯერადი და მალევე წყდებოდა. Но ისე ორგანიზაციის სტაბილურობისთვის გადავწყვიტეთ რომ უფრო ესეთ სისტემატიური ხასიათი მიგვეცა და მოიფიქეთ მზრუნველთა საბჭოს შექმნის სქემა, რომელიც ნებისმიერი კომპანია ან ბიზნესმენი შეიძლება გაწევრიანდეს. საწევროს ფასი პირობითად თქვით 200 ევრო, რაც მოიცავს აქედან 100 ევრო იქნება მოხმარდება სტუდენტურ ბაზას, რომელსაც აქვე ავხსნი რა არის სტუდენტური ბაზის გაკეთებას და მეორე 100 ევრო ასე ვთქვათ მოხმარდება უცხოეთში არსებული ეს ლოკალური გაერთიანების გაძლიერებას და ეს არის წელიწადში ეს საფასური ის უნდა აღნიშნო და ამ საზოგადოებების გაერთიანებას და სადაც არ არის რომელ ქვეყნებშიც არ არის იქ დაფუძნებას რადგან ეს
მოდი ვიდრე გავაგზავნებთ ერთს კითხავთ რომ ვთქვათ მეორე ქართული ბიზნესი ჩემთვის უერთი არ არის ვთქვათ ბელგიაში არის თუ არა ქართულ სტუდენტთა გაერთიანება სადღაც არის ამსტერდამში
ვერ ვიტყვი ეს უერთია იმიტომ რომ ეს გაერთიანებები პირველ რიგში ეწევენ ქართული კულტურის პოპულარიზაციას ასევე ქართული პროდუქციის ჩვენ თავიდან აი სანამ უქსი შეიქმნებოდა ანუ ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანება მე თვითონაც ვიყავი ოქსფორდის უნივერსიტეტის ქართული საზოგადოების დამფუძნებელი და პრეზიდენტი და იქ ვაწყობდით ისეთ გონისძებებს როდესაც ჰქონდა ღვინის დეგუსტაციები და ქართული ღვინის პოპულარიზაცია ხდებოდა ან სხვა პროდუქციის და კულტურის ზოგადად ამ ხრივ ბიზნესისთვის მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს მისი სახელის გაჟღერება როგორც სპონსორის იმ ღონისძიების ისეთ ასე ვთქვათ ელიტაში როგორც ოქსფორდში იყრის თავს და არა მარტო ოქსფორდში, იგივე ბრიუსელში, იგივე პრაღაში და სხვა ქვეყნებში და ქალაქებში, სადაც ჩვენი წარმომადგენლობა არის. აქვე აღნიშნავ იმას,
დაინტერესდება მეტი ამაზე რაც
ყოლა. დაინტერესება იყო ნამდვილად, უფრო მეტი დაინტერესება იყო თვითონ სტუდენტურ ბაზაზე და გეტყვით რატომ? ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ აღვრიცხოთ ესეთი ბაზა გავაკეთოთ უცხოეთში მცხოვრები ქართული სტუდენტების, თუ რა სფეროებს, რა სპეციალობებს ემინდიან, რამდენი ხნით რჩება და ეს ბაზა იქნება მზრუნველთა საბჭოს შემოვალი ყველა კომპანიისთვის ხელმისაწვდომი. ანუ კომპანიას შეიძლება ფაქტობრივად ოფისიდან გაუსვლოთ ვაკანსიის გამოცხადების გარეშე მისთვის მოსახერხებელ დროს შეარჩიოს სასურველი კანდიდატი თავისი ვაკანსიისთვის, რომ ვაკანტური ადგილისთვის და ეს არის ძალიან მოსახერხებელი, თან თვითონ ბიზნესმენებმა აღნიშნეს რამდენად რთულია კარგი კადრის მოძებნა, ფაქტიურად ბოლო ეტაპი არის უკვე, როდესაც ჯობსჩიზე ან Facebook-ზე ვავრცელებთო, იმიტომ რომ უკვე ფაქტიურად ძალიან უჭირთ მოზიდვა. ჩვენ ისიც გავაცანით, რომ უცხოეთში
ეს იმით გათვალისწინებით, რომ უმუშევრობის დიდი მაჩვენებელი, მაღალი მაჩვენებელია საქართველოსში და სტუდენტები ყველანი ჩივიან
რომ იმის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ თვითონ მაღალი უმუშევრობა იქნება არის განპირობებული ერთ-ერთი ფაქტორი, ისიც არის რომ კომპანიებს ახალგაზრდებში ვიტყვი მხოლოდ ამ სექტორში, კომპანიებს ჭირდებათ უფრო გამოცდილი კადრები, არეკმაყოფილებთ ის კვალიფიკაცია, რომელსაც საქართველოსში
ხო, ბევრი ჩივის როგორი ჩაკეტილი წრია, იმიტომ რომ სამსახურში არ აყალხართ, იმიტომ რომ გამოცდილება არ აქვს და გამოცდილება არ აქვს, იმიტომ რომ სამსახურში არ აგიყვანოს და
თუმცა ერთი ხრივ კომპანია არც ტყუის, იმიტომ რომ ვიქაც ახსენეს ბიზნესმენები მაგალითები, როდესაც აიყვანეს სტაჟიორი და ელემენტარული რაღაცები არ იცოდნენ და ასე ვთქვათ ბიზნესმენს აიცრუა გული იმაზე რომ აიყვანეს სტაჟიორი. ანუ მოხდა ის პრობლემა რომ ვერ წააწყდნენ კვალიფიციურ კადრებს. უცხოეთში ვინც მიდის, ეს სტუდენტობა არის რაც თვით შერჩეული სტუდენტობა, რომელსაც აქვს აქტიურია, აქვს მოტივაცია, მიზანი, რას უნდა რომ მიაღწიოს ცხოვრებაში, არის დამოუკიდებელი და უმრავლესობა მათგანი შეიძლება გაგვიკვირდეს, მაგრამ ფიქრობს საქართველოში დაბრუნებაზე. ერთი მხრივ ეს იმით არის განპირობებული, რომ უცხოეთში სამუშაოს შოუნაც უკვე ძალიან ძნელია. მეორეს მხრივ შეიძლება იპოვო კარგი ანაზღაურებით სამსახური, თუმცა იქ ხარჯიც ძალიან დიდია. და ის ნოსტალგია და ყველა ფაქტორი.
ну მესამე შეიძლება სახვედი სასწავლებლად და ჩამოსვლამდე და უკან ოჯახთან და შენ ქვეყანაში.
ნამდვილად და მხრივ ბიზნესისთვის ძალიან საინტერესო იქნება თუ უკვე ეცოდინება რამდენიმე თვით ადრე რომ ისთვის სასურველი კანდიდატი მალე ჩამოვა ქვეყანაში და შეუძლია რომ შესთავაზოს სამსახური და დაასაქოს. ამ მხრივ ბაზის მნიშვნელობა არა მარტო ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, ეს დაგვეხმარება სხვადასხვა პროექტების გახორცების სტატისტიკის წარმოებაში და მე მგონი ძალიან ბევრ ამის გაადვილებს.
ნინო შარაშიძე, ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანების თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგასვენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს, თუ მოგინდებათ დარეკვა, არაფერი ამას წინ არ უდგას. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. 2988 327 შეგიძლიათ დარეკოთ, ან შეკითხოთ ასე თან აზრი გამოთქვათ, ან როგორც გქენებოთ. ჩვენ ლაპარაკის მიზეზი საბაბი უფრო სწორად გახლავთ გუშინ ჩატარებული ბიზნეს ფორუმი, რომელზეც სტუდენტები და ქართული ბიზნეს კომპანიები შეხვდნენ ერთმანეთს. ჩვენ მოვბრუნდებით სტუდიაში ამ თემაზე სალაპარაკოთ დაახლოებით ისე წუთნახევარში. მანამდე გავაგრძელებთ გადაცემას. მინდა შეგახსენოთ, რომ 1800-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო ნიშული და ნიკო ნერგაძე და ახლა 9:44 იქნება დაახლოებით, რა ვიცი, 5-6 წამში, თითქმის 45-ია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მიკროფონთანა ნინო თახიშვილი, ნინო კისმენტი.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოდის მოწოდებით ჩადარდეს სწრაფი სრული და სანდო საერთაშორისო გამოძიება მალაიზია ეირლაინსის ბოინგის კატასტროფის მიზეზებზე, რომელიც 17 ივლისს უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ჩამოვარდა. ამერიკული საგამოძიებო საზოგადოების წარმომადგენლები თვლიან, რომ მალაიზიური ბოინგი ჩამოგდებული იქნა რაპეტით მიწა ჰაერი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ მალაიზიური ბოინგის კატასტროფაზე პასუხისმგებლობა უკრაინას ეკისრება. ისრაელმა დაიწყო სახმელეთო სამხედრო ოპერაცია ხაზის სექტორში, განკარგულება ამის შესახებ ხუთშაბათს გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. პალესტინის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი წოდებს ისრაელს შეწყვეტოს სახმელეთო შეტევა ღაზის სექტორში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავის თვითმფრინავებს აუკრძალა უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის თავზე ფრენა. ლიბიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს დაეხმაროს მათ ქვეყანაში წესრიგის დამყარებაში. პარლამენტი დღეს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას მოახდენს რიგარეშე. სესიას ევროკომისარი შტეფან ფრულე დაესწრება. ასოცირების ხელშეკრულების დროებითი გამოყენება 1 სექტემბრიდან დაიწყება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ხელშეკრულების დროებითი გამოყენება სექტემბრის თვიდან მოხდება, რაც ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების ამოქმედებას გულისხმობს. საბოლოო საქართველოს ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირის პრეზიდენტი ლავრენტი ალანია ყვითელი ავტობუსის მძღოლის გარდაცვალების ფაქტს ეხმაურება და მომხდარის გამოძიებას ითხოვს.
მადლობა ნინო, ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად ნინო შარაშიძე, ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანების თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბარემ რახანდრო მაქვს ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებ ჩვენსაც, 2988 327, და ჩვენ ლაპარაკობთ გუშინ ჩატარებულ ბიზნეს ფორუმზე, სადაც სტუდენტები და ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები შეხვდნენ ერთმანეთს და ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც გაერთიანებას ჰქონდა ინიციატივაზე, რომ შეიქმნას უცხოეთში მცხოვრები ქართული სტუდენტების ერთიანი ბაზა, რაც გავადვილებს ბევრ სხვადასხვა ადამიანს ცხოვრებას, თავად სტუდენტებს, იმიტომ რომ უფრო ადვილად შეიძლება თუ სამსახური ნახონ და ალბათ კომპანიებსაც, იმიტომ რომ შეიძლება უფრო ადვილად კადრების შერჩევა. ერთ-ერთი პლუსი, რაც ასევე ამ ბაზის შექმნას მოყვება, ალბათ არის სტატისტიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ძალიან საინტერესო ექნებოდა ზოგადად, ისედაც არა მხოლოდ ბიზნესმენებისთვის. ანუ რამდენი სტუდენტია წასული, თუ ბევრი სხვა პროგრამა, ზოგი თავისით მიდის, ზოგი სხვა უფინანსებს, ზოგი ამერიკაში, ზოგი ევროპაში, ასევე რა სწავლობენ ხოლმე, როგორც წესი უფრო რამდენ ხანში ბრუნდებიან, რამდენი ბრუნდება. ამის შესახებ რამე ინფორმაცია გვაქვს? ანუ ვიცი რომ ზუსტი ინფორმაცია და სანდო და დამაჯერებელი ები არ არის, მაგრამ აი დაახლოებით მაინც თუ გვაქვს რამე სახის მონაცემები, რა არ ახდება.
გეტყვით, ან ჩვენ შეგვიძლია იმ ინფორმაციები თუ ხამზავთ, რომცაც აი უშვებენ ეს პროგრამები. არის თვითონ უნივერსიტეტების პროგრამები, რომლებიც უშვებენ 6 თვით, ან 1 წლით, ეგ იშვიათია, მაგრამ ძირითადად 6 თვით უშვებენ ხოლმე. ასობით სტუდენტს, მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უშვებს ცოტა 200 თუ 300 სტუდენტს, კერძო უნივერსიტეტებსაც აქვთ ეს პროგრამები. რაც შეეხება უფრო ესეთ პროგრამებს, ან ხარისხის პროგრამებს, ასე თქვა, ან ბაკალავრზე წასვლას, ან მაგისტრატურაზე. ცნობილია ეს, რომ მაგისტრატურაზე გაცილებით მეტი მიდის და ძირითადი ქვეყნები, ეს არის ევროპის ქვეყნები, ამერიკა, თურქეთი, უკრაინა, რუსეთი და ასე შემდეგ. და მათი აღწერა ესე კონკრეტულად არ მომხდარა, თუმცა იმ საზოგადოებების მეშვეობით, რომლებიც უცხოეთში არის, პატარა ლოკალური ორგანიზაციების მეშვეობით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია შედარებით აქტიურ სტუდენტებზე, იმიტომ რომ თვითონ ეს ორგანიზაციები ეძებენ სანთლით ყველა იმ სტუდენტს, ვინც იქ არის და იქ უადვილდებათ იმ ხრო უნივერსიტეტ შეუძლიათ კითხონ, გამოართვან სიები და ასე თქვა არის ესეთი ერთ უნივერსიტეტში მარტო პრაღაში 100 სტუდენტი არის ქართველი და ყოველწლიურად დაახლოებით იგივე რიცხვია. ოქსფორდში ცოტა არის გაცილებით ნაკლები, ლონდონშიც საკმაოდ ბევრია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სფეროებს, ესეც ჩვენი ესეთი არაფორმალური კვლევის შედეგად, რა თქმა უნდა, ბიზნესი, სოციალური მეცნიერებები, ეკონომიკა და ეს სპეციალობები ლიდერობენ თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ახლა მიდის ჩვენი მეორე პროექტი ამ პროცესში არის, ეს არის დიასპორული სტაჟების პროექტი, ანუ უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტები ერთითვის მანძილზე სამინისტროებში გადიან საქართველოს სტაჟირებს. როდესაც
ეს სამენხანია დაწყებული.
ეს დაწყებული არის ივლისიდან. ანუ ივლისის 7 ივლისს დაიწყო
და ცოტა უფრო დაწყებით რო გითხეთ რას გულისხმობს ეს.
კი ბატონო, ანუ ეს შარშან განხორციელდა პირველად, მაშინ იყო ეს საპილოტო პროექტი და ყავდა 8 სტაჟიორი, აიყვანეს ეს სტაჟიორები ფინანსთა სამინისტრომ, ეკონომიკის სამინისტრომ, ქალაქ თბილისის მერიამ და ერთ-ერთმა კვლევითმა ორგანიზაციამ და სტაჟიორების პროექტი არამხოლოდ მუშაობის ეტაპს მოიცავს, არამედ არის დაგეგმილი შემეცნებითი და კულტურული აქტივობებიც, ხორციელდება ეს აქტივობები იმ ხრივ, რომ ეს სტუდენტები კიდევ უფრო დაახლოვდნენ ერთმანეთთან და ეს კულტურას და სხვა ფაქტორებს რომ არიან მოწყვეტილები, აი ეს ვაკუუმი შეივსოს.
მაგრამ უფრო დავაზუსტო, ვინც უცხოეთში იყვნენ და ჩამოვიდნენ, შემდეგ
იმათ ისეთ ვინც უცხოეთში ახლა სწავლობს, მაგრამ არ დადეგებს ბევრი ჩამოვიდნენ საქართველოში, მაგიტომ გადავწყვიტეთ ზაფხულში სპეციალ და ერთი თვით. თუმცა ეს ერთთვიანი არის საკმაოდ ინტენსიური, ვიდრე სიტყვაზე შეიძლება 3 თვეში ან 4 თვეში გაიყოლა და ამ ხრივ თვითონ სამინისტროებისგანაც ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა, წელს უკვე შაშან თუ ის სამინისტროები მან ვინც ჩამოთვალე, წელს თითქმის ყველა სამინისტროა ჩართული და 34 სტუდენტი გადის ამ სტაჟირებას და მე რამდენადაც ვიცი თვითონ პრემიერ-მინისტრიც ძალიან დაინტერესებული არის, აპირებს შეხვედრას მათთან, გასაუბრებას და ამ ხრივ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო სექტორი ძალიან აქტიურობს და ამ კუთხით ბიზნესი არ უნდა ჩამორჩეს და უფრო მეტი და მეტი ურთიერთობა უნდა იყოს და საშუალებები და შესაძლებლობები.
ესეც რამდენადაც ვიცი, ანუ აი დაბრუნების მომენტზე არის ლაპარაკი, ხშირად იცვლება ხოლმე განწყობა სტუდენტებს შორის, მე თანაც მისწავლე საზღვარგარეთ და სულ არ ხომ რა ერთი პერიოდი არის ხარ და ვისაც ვთქვათ შენ კოლეგებს თუ სხვა სტუდენტებს ხვდები და ყველა ამბობს რომ რაღაცნაირად გზებს ვეძებ რომ დავჭე იქ სადაც ავარ და შემდეგ ანუ გავთქვათ 2-3 წელი და უკვე აღარ არის ხოლმე ვთქვათ ესეთი ტენდენცია, ნუ ამბობენ რომ ხლა აქ ავარ და ვაპირებ რომ დავბრუნდე და ვიმუშავ. ცხადია ყოველთვის არის სტუდენტების დიდი პროცენტი რომლებიც იმითო წავიდნენ რომ შემდეგ ადგილზე ნახონ სამუშაოდ ეგ დარჩნენ, მაგრამ აი დანარჩენი ძალიან მერყეობს ხოლმე, თქვენ შეგემჩნევიათ ეგ რომ წლიდან წლამდე იცვლება ხოლმე ძალიან სწრაფად ეს დამოკიდებულება.
ალბათ იმიტომ რომ გარემოც იცვლება და უცხოეთში თავის დამკვიდრება დღითიდღე უფრო ჭირს. თუმცა ვინც იმ მიზნით წავიდა რომ იქ დაიმკვიდროს, თავი ძირითადად ყველა ახერხებს. ხა მე ვისაც ვიცნობდი თუნდაც ბელგიაში გნებოთ ინგლისში, ვისაც აი ეს мотиваცია ქონდა რომ მე მაინდამაინც იქ უნდა დავრჩე, თუმცა გადაჭრით ამას არავინ არ ეძახის, ყველა ეძახის რაღაც ეტაპზე დაუბრუნდები. ოღონ თავიდან მაინც იქ უნდა
და მე ვიცნობ ხალხს 10 წელი აქ ცხოვრობს და დაბრუნდები აქ ჭალებში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ზუსტად ამ ერთ ეხმარება ჩვენი ორგანიზაცია, რომ როდესაც ის ადამიანი, როდესაც ახალგაზრდა ჩადის უცხოეთში, პირველ რიგში ადაპტაციის გადის იმ წრეში, იღებს იქ აღორგანიზებას და ბუნებრივია, რომ უფრო მეტი შანსი აქვს იქ დასაქმების, ვიდრე აქ განათლება მიღებულს. იმიტომ რომ ისინი უფრო ცნობენ თავიანთ დიპლომებს, თავიანთ განათლებას და ამის შანსები აქვს სტუდენტს. და ჩვენი ორგანიზაცია ამ კუთხით იმაში ერთვება, რომ უდებს ალტერნატივასაც. ამ ხრივ აი სტუდენტური ბაზა ძალიან დაგვეხმარება, რომ ვუთხრათ, რომ უკვე დასაქმების საშუალებაც არის. სტაჟირებაც დაგვეხმარა იმ კუთხით, რომ უკვე ერთ სტუდენტს გაუფორმეს ხელშეკრულება სამინისტროში და მე იმედი მაქვს, რომ სტაჟირების დასრულების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი სამინისტრო აღმოჩნდება დაინტერესებული და ის ასე ვთქვათ, რომ წუწუნებენ, რომ აი კადრები არ არის. ეს უნდა ვაჩვენოთ, რომ რეალურად არის, უბრალოდ მათთან კომუნიკაცია ვერ ხერხდება. აი გუშინ ბიზნეს ფორუმზე ბიზნესმენებმა აღნიშნეს, რომ ძირითადად აი ფინანსებზე სწავლობენო, პოლიტიკაზე, სამართალზე და აი ეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებიდან ინჟინერები, აგრონომები ძალიან დეფიციტური არის და რეალურად შეიძლება სულაც არ იყოს ამდენი დეფიციტი, უბრალოდ ჩვენ არ მიგვიწვდება.
ხო, არ ვიცით სიამდვილეში როგორ არის.
ჩვენ არ ვიცით რამდენი არიან. აი ხათ სტაჟირებაზე შემოვიდა 200 აპლიკაცია და შესაძლოა თვალიერებდი ისეთ სფეროებზე არიან ქართველი სტუდენტები უცხო წასული, წარმოდგენაც არ მქონდათ. ამ ხრივ აი ეს ბაზა გვაჩვენებს ზუსტად რამდენად არიან და შემდეგ ჩვენც როდესაც ვეხმარებით, ანუ ვაკვალიანებთ უცხოეთში როგორ წავიდნენ და რა პროგრამებით, ამას ვეთყოდით კონსულტაციის დონეზე, რომ აი აქ უფრო მეტად ჭირდება ბიზნეს ან სახელმწიფო სექტორის კადრები და აი ამ სპეციალობით ჯობიერო წავიდეთ.
ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვათ ერთია, რომ უცხოეთში ნასწავლი სტუდენტების არის რეინტეგრაცია თუ ჩამოსვლა და სამსახური შორა, მაგრამ მეორეა, რომ ეს ჩამოსული სტუდენტები ავრცელებენ ზეპირად ინფორმაციას იმის თუ როგორ შეუძლია აქედან ქართულ სტუდენტს რომ წავიდეს უცხოეთში სასწავლებლად. იმიტომ რომ მე რამდენადაც დავაკვირდი, არის ძალიან ბევრი პროგრამა დღემდე, ანუ შეიძლება შემცირდა რაოდენობა, მაგრამ ბევრია და იდეაში აი საშუალო მოსწავლეს, რომელიც არის ძალიან მოტივირებული, პრინციპში შეეძლება რომ წავიდეს სადღაცა და ისწავლოს ამ გამოცდილებით. თან რაც მნიშვნელოვანია, ეს პროგრამებს რაც შეეხება ბევრ შემთხვევაში რეგიონში მოსწავლე სტუდენტისთვის კიდევ უფრო ადვილია რომ წავიდეს ვიდრე დედაქალაქში, იმიტომ რომ უფრო მეტი პროექტია, რომელიც არა თბილისელებს უწყობს ხელს ერთი, რაც კარგია ძალიან, იმიტომ რომ სხვა მხრივ თბილისში მეც უფრო პრივილეგირებულ ვითარებაში არიან ხოლმე. და უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა ის არის ხოლმე, რომ სიტყვის მიწვდენა არის რთული, ანუ ერთი არ უნდა აი ბროშურას გამოაქვეყნებენ, ასევაც ინტერნეტში დადებენ ინფორმაციას, მაგრამ არ არის საკმარისი. ხო თქვენს თუ შეხვედრი ხართ ამ პრობლემას, რა რაღაცნაირად ინფორმაციის გავრცელებაც საჭიროა უკეთესად.
აი უამრავი პროგრამა არის, ნამდვილად შეიძლება საქართველოს სულაც არ ყავდეს იმ პროგრამას წარმომადგენელი, მაგრამ ინტერნეტში ამის მოძიება შეიძლება. და მეორე საკითხი ის არის, რომ აი ძალიან გაბნეულია ეს პროგრამები, არ არის ერთი ბაზა, რომელიც თავს მოუყრის და ჩვენ გვაქვს ეს გეგმაში და ვახორცელებთ უკვე, ანუ საიტის ჩვენ საიტზე შეხვიდეთ, გიწერება რომ მიდის კონსტრუქციას, სწორედ ამიტომ, რომ ჩვენ ვქნით ამ ბაზას, ესე თქვა, სტიპენდიების, ოღონდ ისეთი სტიპენდიების არა დაგუგლულად მოძებნილი, რომელთაც არც ვიცით მიიღებს თუ არა ქართველს, ან რა მოთხოვნები აქვს და კრიტერი, არამედ სადაც ყოფილა უკვე ქართველი წასული და იცის რა მოთხოვნები აქვს, რა სპეციფიკა იმ სტიპენდიის მოსაპოვებლად საჭირო და ვქნით ჯერ ამ სტიპენდიების ბაზას და შემდეგ უკვე იმ სტუდენტების, ვინც იყო, რომ ამათი დაკავშირება მოხდეს წამსვლელის და წამოსწავლის.
ინტერესო და როდისთვის აპირებთ რომ ეს
იყოს? აი ამასაც რაღაც მხრივ ჭირდება ფინანსები, ძალიან წირი მართალია, მაგრამ აი როგორც კი ცოტა ბიზნესი გააქტიურდება, რომ ჩვენი მსურველთა საბჭო უფრო სტაბილური ხასიათი მიეცეს, რომ ესე თქვაზე დღეს არ შეუქმნათ ეს ბაზა და მე არ გაუქმდეს, იმიტომ რომ შენახვა გაგვიჭირდეს და მისი განახლება მუდმივად, როგორც კი ოდნავ ეს სტაბილურობის განცდა გაჩნდა და მე იმედი მაქვს რომ სექტემბრამდე ჩვენ ამას მოვახერხებთ, რადგან სტუდენტისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ეტაპი არის ეს, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში დაიწყოს მოძიება, დაიწყოს აპლიკაციების შევსება, ზამთარში უკვე გაგზავნოს და დაელოდოს შემდეგ პასუხი.
ძალიან საინტერესოა და წარმატებებს გესურვებთ ამ საქმეში. კიდევ ერთხელ ბევრისთვის ბევრ საქმეში დაბეჭდება, რომ პატრონი გჭირდება, რომ წახვიდე, რაც განსაკუთრებულად ნიჭიერი უნდა იყოს, რომ რეალურად არ არის არც ეგრე, არც პატრონი გჭირდება, მაინდა-მაინც თუ მოტივაცია გაქვს, არც არის აუცილებელი რომ გენიოსი იყოს ჩვენ სფეროში, უბრალოდ თუ ძალიან მაინდომე წახვალ. და იბედია თქვენი ეს ვებსაიტის და ზოგადად პროექტების შეუწყობს ხელს ამ საქმეს. ნინო შარაშიძე, ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანების თავმჯდომარე, გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. სამასობაში გავედით გადაცემის ბოლოს 9:57 წუთია. ნინო თაქმშულს აქვს რამდენი 2 წუთი ნახევარი რომ გადახედოს სათაურებს ქართული პრესისას. საბა ნინო, გისმენთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გაზრდილ ზონასით დავიწყებ. ევროკავშირიდან უვიზო მიმოსვლას სირთულე არ შეექმნება. ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი დღეს, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს ალექსი პეტრიაშვილთან, სახელმწიფო მინისტრთან ევროინტეგრაციის საკითხებში. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირე ხდება. ამის შესახებ შეგეძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა კანონპროექტი მიიღო, რომელიც საქართველოსთვის, მოლდოვასა და უკრაინისთვის ნატოს წევრობის გარეშე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მოკავშირეების სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. აი ამ კანონპროექტის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთ რეზონანსი, ისევე როგორც დღეს გამოსული გაზეთების უმრავლესობა, Malaysia Airlines-ის Boeing-ის დაღუპვის შესახებ წერს, სადაც 280 მგზავრი და ეკიპაჟის 15 წევრი იმყოფებოდა და ისინი ყველანი ადგილზე დაიღუპნენ. გასი ახალი თაობა, ზურაბ კიცმარიშვილი ეროსის იარაღზე სისხლის კვალი არ არის, ეს არის მთავარი სათაური ახალი თაობის პირველ გვერდზე. ვიდეოკამერა, რომელიც ეროსი კიცმარიშვილის მანქანას უყურებდა, შეტრიალებული იყო. და კიდევ ერთი ციტატა, პირველივე დღესვე თქვა, რომ რომ ან თავისი იარაღით მოიკლა თავი მაშინ როდესაც ექსპერტიზა არ იყო ჩატარებული თავიდანვე წავიდა მიმართულება აქეთკენ რატომ გამორიცხავენ იმას რომ ვიღაცა მოკლა ეს ადამიანი ამ იარაღით ამის შესახებ წერს გაზეთი ახალი თაობა და კიდევ ერთი სათაური პირველ გვერდზე მგზავრის ნაცემი ავტობუსის მძღოლი გარდაიცვალა გასტი ვერსია ახალი დეტალები რა გაუმხილა ვერსიას მაია ნიკოლაიშვილმა საქმე ეხება ეროსიკი წმარიშვილის გარდაცვალების ფაქტს მნიშვნელოვანია რამ შევნიშნე ცხურიდან წამოსული სისხლის მიმართულება ქვემოდან ზემოთ იყო გაჩნდა კითხვა გარდაცვალების დროს იჯდა თავგადაწეული თუ შემდეგ დაასვენესო ამას ამბობს მაია ნიკოლაიშვილი ვისაწყობდა ეროსიკი წმარიშვილის მოშორება ამის შესახებაც წერს გაზეთი ვერსია გაზეთი ახალი თაობა ეროსიკი წმარიშვილის ავტოსადგომთან მისმა მეზობელმა კიდევ ერთი სამხილი აღმოაჩინა თუ რა სამხილზე არის საუბარი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში და კიდევ ერთი როგორ გამოიყენებენ ნაციონალები ეროსი კიწმარიშვილის საეჭო გარდაცვალებას მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს გაზეთი ალია საქართველოს რესპუბლიკაც გამოვიდა დღეს არჩილ კბილაშვილის საფრთხე საყდრისისთვის ბრჭყალებში ექსპორტიორები ხელოვნურ ბარიერებზე ალაპარაკდნენ და კიდევ ერთ სათაური საქართველო მოლდოვა და უკრაინა კაპიტოლიუმის ბორცვზე
მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ნინო და მენდი კონერგაძე ბოლო 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და ორ შაბათამდე.